Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu, no a ten nemůže být o ničem jiném než o prezidentských volbách ve Spojených státech amerických, které jsou stále více ovšem rozdělené. No a my se teď v prvním článku půjdeme podívat společně s PC Robertsem, zda může tsunami Trumpových voličů vrátit moc do rukou amerického lidu. Já vám přeji příjemný poslech a článků a analýz bude samozřejmě mnohem více, že vítězství Donalda Trumpa pro nás také není žádnou výhrou, to všichni víme. Ta situace je nesmírně komplikovaná. Uvidíme především, co se v USA bude dít posléze. Prozatím se zdá, alespoň tedy teď v 9 hodin 42 minut ráno, kdy jsem začala točit tento pořad, že v USA to probíhá v poklidu, ale samozřejmě máme před sebou velice, velice složité období. Takže pojďme k tomu PC Robertsovi. Může tsunami Trumpových voličů vrátit moc do rukou amerického lidu? Demokraté se chystají ukrást volby. Mají připraveno vše, kromě dostatku hlasů, aby svou krádež kryli. Podívejte se na video z Trumpova velkého finále. Poslechněte si projevy Roberta Kennedyho a Tuckera Carlsona. Obdivujte obrovské publikum. Zdá se, že Američané odhodili svou netečnost a hodlají si vzít svou zemi zpět od dvou zkorumpovaných politických stran, které obě rozpoutaly zlo v Americe i ve světě. Americká vládnoucí elita, která je nepochopitelně zlá, si ztrátu moci a odhalení svých zločinů nenechá líbit. FBI, CIA, NSA, tajným službám a Clintonově vražedné mašinérii stačí zavraždit 4 lidi. Trumpa, Bobbyho Kennedyho, Tuckera Carlsona a Ilona Muska a země je opět v jejich rukou. Vzhledem k mimořádné podpoře, kterou Trump i Bobby Kennedy poskytují Izraeli, není jasné, jak se Amerika, která podporuje a umožňuje genocidu Palestiny, může stát opět velkou. Musím však říci, že mi vadí, že Trump považuje Rusko, Čínu, Írán a Severní Koreu za nepřátele, na které bude tvrdý. Tím je Trump náchylný k neokonzervativnímu vlivu. Pokud jsou Rusko, Čína, Írán a Severní Korea našimi nepřáteli, je to proto, že si je z nich Washington udělal. Není to Rusko, kdo provedl v Německu revoluci na Majdanu a pak použil Ruskem dosazenou loutku, aby způsobil problémy NATO a Evropské unii. To Washington využil Ukrajinu, aby to udělal Rusku. Není to Čína, kdo offshoreoval svou výrobu do USA a pak z toho viní USA. No tak tady sice Čína to nebyla, ale globální prediktor to byl zcela jistě a pochopitelně ta Čína s ním musela spolupracovat, takže tady to bych trošku upravila toto tvrzení, nicméně pokračujeme. Nebyl to Írán, kdo inicioval 24 let trvající válku na Blízkém východě. Byly to USA a Izrael. Je to Washington, kdo 70 let dělal vše proto, aby izoloval a démonizoval Severní Koreu. A já opět připomenu, že pod vlivem nebo vedením Londýna a zatím vším byl skryt a je stále globální prediktor, čili nadnárodní řízení. Existuje jediná šance, jak učinit Ameriku opět velkou, a tou je obnovení americké vojenské dominance. Neokonzervativci využijí této americké touhy nejen k rozdmíchání válek, ale ve jménu národní bezpečnosti také k obnovení špehování, omezování svobody projevu a nadávek, které narušily naše občanské svobody. Buď jsi s námi, nebo proti nám, bude použito k umlčení hlasů míru. pochopí MAGA Američané, že země může být velká, aniž by byla hegemonem? Dovolte mi vysvětlit, že když Trump říká, že už nikdy nebudou taková shromáždění jako ta jeho MAGA, není to egoismus ani tvrzení, že žádný budoucí kandidát nebude u lidí tak populární jako on. Ani neposkytuje ujištění, že nebude pořádat shromáždění ve stylu Třetí říše. Říká, že jakmile bude lidem navrácena moc, místo politických mítinků se budou konat schůze, na kterých se bude řešit, jak nejlépe vrátit Ameriku zpět na správnou cestu. S Trumpem v oválné pracovně, Elonem Muskem jako ředitelem úřadu pro řízení a rozpočet, Robertem Kennedym jako šéfem úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, Tuckerem Carlsonem jako tiskovým mluvčím Bílého domu, generálem Flynnem jako ředitelem CIA, Edwardem Snowdenem jako šéfem Národní bezpečnostní agentury, Johnem W. Whiteheadem z Rutherfordova institutu jako generálním prokurátorem, Michaelem Hudsonem jako ministrem financí a Tulsi Gabbardovou jako ministryní zahraničí, existuje šance, že Amerika může být zachráněna a obnovena. Tato jmenování by mohla být pro Trumpa příliš nápaditá a pokud by je Trump provedl, potvrdil by je zkorumpovaný Senát USA. Upozorňuji Trumpa, že nemůže dělat pouze poradce Kennedymu a Muskovi, musí jim dát základ výkonné moci tím, že je postaví do čela agentur, jinak je odpovědní činitelé vyřadí z dění. Pokud mají Kennedy a Musk pouze radit, brzy z frustrace skončí. Upozorňuji Trumpa, že nemůže dát Scooteru Libimu milost a nechat jeho stoupence 6. ledna uvězněné. Nemůže nechat právně šikanovat advokáty, kteří shromáždili důkazy o tom, že volby v roce 2020 ukradli demokraté. Na jeho straně je spousta lidí, kteří potřebují zachránit. Pokud Trumpovo ego nebo hloupí poradci způsobí, že bude velkorysý ke svým smrtelným nepřátelům, kteří se ho pokusili politicky i fyzicky zavraždit, selže. Myslím, že Trump volby vyhrál. Ano, a to už je teď jasné. Nicméně demokraté se ho mohou pokusit znovu ukrást, zorganizovat povstání, tedy ne ho, ale ty volby. Odvolat se na směrnici Pentagonu 5240.01 a zabránit Trumpově inauguraci. Musíme mít na paměti, že inaugurace prezidenta přichází 2,5 měsíce po jeho zvolení. Na zlomyslnosti demokratů a vládnoucí elity je tedy dost času. Vysocí a mocní se dopustili tolika zločinů, že jsou zranitelní, pokud Trump znovu získá prezidentský úřad. V mnoha ohledech jsou tyto volby pro vládnoucí elitu existenční záležitostí. No a to je to, v co také doufáme, že tito lidé půjdou již konečně od válu, jak se říká lidově, a že nastanou čistky slouhů amerických státních elit všude ve světě, včetně tedy nás a také, a to především, Ruské federace. Ovšem, jakým způsobem to bude probíhat, to v tuto chvíli úplně jasné není a na žádnou procházku růžovým sadem to nevypadá. Jsou zde obavy z občanské války v USA. Každopádně se dá asi říct, že pokud teď vyhrál Donald Trump, takže rozpad USA a potom jejich zase následné skládání v budoucnu, to už tedy nebude nejspíš záležitost Donalda Trumpa, ale teď ten rozpad, že by mohl probíhat přece jen poněkud řízeněji a sice delší dobu, nicméně nikoli tak krvavě, ale to je skutečně otázka, protože relativně měkký rozpad byl na stole ještě před 4 lety, kdy ale volby v USA byly ukradeny a od té doby to všechno spíš směřuje ke krveprolití a to bohužel nemalému, ale samozřejmě budeme stále doufat v to nejlepší. Nás zajímá, co se bude dít v Evropě a potažmo u nás, v České republice a na Slovensku a obávám se, že s příchodem Donalda Trumpa válka na Ukrajině a případné zapojení, přímé zapojení, včetně lidských zdrojů, do této války pro Evropu zažehnány nebudou. Možná dokonce, ba právě naopak. Nevíme, uvidíme, nicméně. USA a Velká Británie tlačí kontinentální Evropu do boje s Ruskem, prohlásil Lavrov, prohlásil to asi před 2 nebo 3 dny. USA a Velká Británie tlačí kontinentální Evropu do boje s Ruskem. Washington a Londýn mají záložní plán pro případ, že Ukrajina prohraje konflikt s Moskvou, řekl ruský ministr zahraničí. Lavrov vydal varování během svého projevu na sympóziu Inventing the Future v Moskvě v pondělí. Když hovořil o konfliktu na Ukrajině, nejvyšší diplomat zdůraznil, že Anglosasové očekávají, že naši zemi porazí rukama kyjevského režimu, stejně jako Hitler shromáždil většinu evropských zemí pod nacistickou vlajkou. A jako záložní plán pro případ, že by režim ukrajinského vůdce Volodymyra Zelenského selhal, připravují kontinentální Evropu, aby se vrhla do sebevražedného dobrodružství a vstoupila do přímého ozbrojeného konfliktu s Ruskem, řekl. Lavrov vyjádřil politování nad tím, že vládnoucí elity v mnoha evropských zemích nevidí pro sebe budoucnost ve formování multipolárního světa. Místo toho hledají spásu u zámořského hegemona. Připomněl, jak německý kancléř Olaf Scholz přivítal červencové oznámení, že se USA zařadí mezi střely s dálkovým dosahem v Německu. To je nějaký asi tedy automatický překlad. Zřejmě tedy jde o oznámení, že Německu budou dodány střely dlouhého doletu. Podle Lavrova to nebyl jediný případ, kdy se Scholz nedokázal postavit za svou zemi. Německá vláda se stydlivě vyrovnala s ponižujícím zničením plynovodů Nord Stream na úkor základních zájmů německé ekonomiky a německého lidu, řekl ministr zahraničí. Vysocí ruští představitelé, včetně prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina, již dříve ukázali prstem na USA jako na pravděpodobného viníka výbuchů Nord Stream v září 2022. No tak on na sebe prstem ukázal především Joe Biden, který tehdy řekl něco v tom smyslu, že o Nord Streamy se postará. Pokračujeme v článku. Tvrdili, že Washington měl technické prostředky k provedení operace a vytěžil ze zničení klíčových ropovodů nejvíce. Uvážíme-li, že útok narušil ruské dodávky energie do Evropské unie a donutil blok přejít na dražší skapalněný zemní plyn dodávaný USA. Lavrov také označil za bezohledné návrhy Ukrajiny a některých na západě, aby Kyjevu dodal a umožnil využívat zahraniční zbraně pro údery hluboko na ruské území. Nebudu mluvit o nesmyslnosti samotné myšlenky bojovat proti Rusku až do vítězství. V nejlepším případě to prudce sníží šance potenciálních účastníků takové války na jakoukoliv roli v multipolární budoucnosti, varoval. Ten článek vyšel na pokecu24.cz 4. listopadu a pokračuje ještě dál, ale my už to číst nebudeme, jsou tady stati. Expert se ptal na vyprávění o Ukrajincích, kteří stojí za výbuchy Nord Stream, takže to si můžete přečíst a další část americké námořnictvo spatřeno poblíž výbuchu Nord Stream, dánská média. My teď přejdeme na Novou republiku, kde dnes vyšel následující článek. NATO vyzývá Evropany, zásobte se jídlem, nelze vyloučit válku. Teď to začíná být vážné. Před pár dny Newsweek uvedl, že byste se měli naléhavě zásobit jídlem na alespoň 72 hodin. NATO a Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách také znějí stejným tónem. Buďte připraveni na nouzovou situaci. Přátelé, tímto nechci v žádném případě strašit, jenom připomenout to, o čem jsme kdysi hovořili poměrně často, a sice to, že v současné velmi turbulentní době je opravdu velmi prozíravé, anebo dokonce spíš už bych dnes řekla nutné mít nezbytné zásoby pro případ jakékoliv nouze. Admirál Rob Bauer, předseda vojenského výboru NATO, na začátku roku vyzval evropské vlády, aby připravili nejen armádu, ale i občany na možné konflikty. Podle Bauera nelze v příštích letech vyloučit válku, píše se na německém webu News. Spolkový úřad pro civilní ochranu vydává podobná doporučení. Obyvatelstvo by se mělo zásobit zásobami alespoň na 10 dní. Jídlo, voda a hygienické potřeby jsou minimum pro katastrofy nebo dokonce válku. To vše by mělo být v případě nouze schováno. Nejdůležitější je však přísun rozumu. Je možné, že tento scénář ohrožení je jen záminkou pro další finančně lukrativní zapojení, aby peníze z našich daní proudily do správných kanálů, abychom to mohli lépe spolknout. Měli bychom být my občané jako preventivní opatření integrováni do válečné mašinérie. Každý, kdo hromadí, myslí na válku. Mnoho občanů si ale klade otázku, jak by to měli realizovat. V moderních městských bytech nejsou studené sklepy na brambory. Bez sklepa a chladných místností nelze většinu zeleniny a ovoce dlouhodobě skladovat. Tyto vládní rady jakoby pocházely z jiné doby. V případě války je třeba počítat s výpadkem proudu, proto stále potřebujeme tipy, jak v případě nouze uvařit brambory a špagety. Zásoba brandy vám však může pomoci přečkat tyto časy ve vašich snech. Wilhelm Busch. Pokud máte starosti, není to těžké. Pokud máte starosti, použijte likér. No a tady ten článek končí, takže to bylo opravdu jen připomenutí toho, co v dnešní době je zkrátka nezbytné udělat. No a nyní už se podíváme na analýzu Rostislava Iščenka, ukrajinský plán záchrany. Je jasné, že když Kyjev prezentuje různého druhu plány vítězství, nejedná se o vojenské vítězství nad Ruskem a už vůbec ne o zhroucení jeho ekonomiky. Západ to nedokázal, ani o jeho vnitřní destabilizaci, protože je nutné se jí ještě dožít a ta není ani v daleké perspektivě vidět. Plánem vítězství ukrajinského režimu je, aby navzdory vojensko-politické katastrofě a hospodářskému kolapsu jednoduše přežil a dočkal se v uvozovkách lepších časů, kdy Západ znovu shromáždí síly pro další Drang nach Osten a znovu bude potřebovat levné ukrajinské maso pro děla, které může režim dodávat za dumpingové ceny, protože má k dispozici zcela. Zdarma. Deklarovaným vítězstvím je pro Kyjev banální záchrana a tak právě plány na záchranu má Zelenskyj, stejně jako ministr Foga, minimálně 3, možná i více. Podívejme se na ty hlavní. První plán je jednoduchý a nekomplikovaný jako oj. Pojďte urychleně, přijmeme Ukrajinu do NATO. Co to pro vás je? Ne, že by v Kyjevě věřili v jeho uskutečnitelnost. Tam si jsou dobře vědomi komplikací s dosažením konsenzu a neochoty jít do konfliktu s Ruskem v této věci i u členů aliance sympatizujících s Ukrajinou, nemluvě o těch, kteří ji nesnášejí. Spíše se v tomto případě počítá s tím, že odmítnutím přijetí do NATO by to Západ musel nějak kompenzovat svému posluhujícímu spojenci, což znamená, že v dalších bodech ukrajinského záchranného plánu bude vstřícnější. No a spoléhání se na náhodu a že znenadání profrčí je také ve hře. Druhý plán je také dlouho známý. Západ a Kyjev se jej se závidění hodnou houževnatostí snaží realizovat více než rok. Je také nekomplikovaný, ale na rozdíl od prvního plánu s nesmyslným předpokladem. Přijmeme Ukrajinu do NATO, Rusko se vyděsí a dohodne se na míru za podmínek USA. Rusko se všemi silami snaží dotlačit k zahájení mírových jednání bez předběžných podmínek a k zastavení palby po dobu jednání. Úkolem je protáhnout čas, srazit útočný elán ozbrojených sil Ruské federace, dát OSU možnost, aby se vzpamatovali, přeskupili, získali nové balíčky vojensko-technické pomoci od Západu, vytvořili nové obranné linie a čekali, až Rusko omrzí v uvozovkách vyjednávací proces vedením prázdných řečí a znovu přejde k vojenským akcím, přičemž se armáda a lidé budou ptát, proč dali prakticky dobitému nepříteli čas, aby se zotavil, aby se znovu muselo vynakládat hrdinské úsilí k dosažení vítězství, které již leželo před námi jak na talíři. Tento plán je dobrý jak pro Kyjev, tak pro Západ, proto se ho tak drží už rok. Má jen jedno slabé místo – vychytralost s protahováním času bez skutečného řešení ukrajinské krize je tak zřejmá, tak snadno čitelná, že Rusko ani nevstoupí do diskuze o desítkách mírových iniciativ, které Západ a Kyjev vytyčují. V poslední době klesla i podpora mírových plánů Západu ze strany globálního jihu, musí se vařit ve vlastní šťávě a hledat nové způsoby, jak podvést Rusko. No a protože plány spojené s ukončením bojů jsou v této fázi nerealizovatelné, Ukrajina sází na neochotu Západu uznat dokonce svou taktickou porážku v evropském směru a hledání nových prostředků vojensko-politického tlaku na Moskvu, spotřebováváním ruských zdrojů na krize po obvodu hranic Ruské federace. Kyjev se nenáhodou velmi aktivně podílí na pokusech rozpoutat občanské války v Gruzii a Moldávii a teď nově taktéž v Srbsku, to dodávám já. Destabilizace situace v těchto zemích by měla alespoň částečně odvést pozornost a zdaleka ne neomezené zdroje Ruska od ukrajinského směru. Kromě toho, jak v Zakavkazsku, tak v Moldávii existují zájmy třetích zemí. V Gruzii Turecka, v Moldávii Rumunska. Zúčastněné země jsou členy NATO a přestože nejsou připraveny na vojenskou konfrontaci s Ruskem, klidně mohou být zapojeny do ostrého politického konfliktu, což umožní USA a části evropských elit, které se na ně orientují, snažit se o další posílení vojenské síly NATO u ruských hranic po celé délce od Abcházie po Norsko. Obecně se v Kyjevě počítá s novým stupněm napětí na linii Rusko-NATO, které odvede značnou část ruských zdrojů na krytí Baltského a Černomořského křídla, čímž se sníží tlak na OSU a dá se jim šance stabilizovat frontu. Ale tohoto dobrodění je třeba se dožít, přičemž udržet celou frontu nejsou OSU 100 již nyní. Proto kromě Jermakových krásných politických hypotéz má Kyjev ještě obyčejný a krvavý, ale realističtější vojenský plán syrského, který neřeší banální úkol, a sice udržet rozpadající se frontu nedostatečnými demoralizovanými silami bez dostatečných čerstvých rezerv. Tento úkol však nicméně syrský hodlá vyřešit. O tom, jakým způsobem se chystá to udělat, nám může napovědět mapa a historie bojů za poslední pololetí. V posledních měsících Kyjev přesouvá posily z jihu na sever, včetně jejich stažení z tak důležitých pozic, jako je Ugledarská, ale zpětný pohyb prakticky neexistuje navzdory skutečnosti, že na jihu se rozvíjí operační krize, která již přechází do strategického průlomu fronty. Osu tvrdošíně lpí na linii řeky Žerebec, snaží se nepustit OSRF za Oskol, na Kupianském směru snaží se odstranit obsazené OSRF předmostí pod Charkovem v oblasti Vlčanska, bez ohledu na ztráty se drží svého předmostí v Kurské oblasti, vytrvale se drží výběžku oblasti Severska, Torecka, Časového jaru a Pokrovska. Dále na jih se fronta rozpadá, ale to velení osu nijak zvláště neznepokojuje. Z této konfigurace frontové linie a důsledně prováděných pokusů velení osu udržet charkovsko-pokrovský oblouk můžeme konstatovat, že strategický plán syrského na zastavení ruské podzimní ofenzívy na levém břehu, aniž by stáhl osu za Dněpr po celé délce od Záporoží do Kyjeva, spočívá v udržení černigovské, sumské, charkovské a poltavské oblasti a frontu má přibližně podél nynější linie s taktickým odklonem tam, kde se nepodaří se udržet, ale neumožnit ruské armádě vytvořit v tomto směru operační krizi podobnou té jižní. Otevřené jižní křídlo tohoto oblouku, končící v Pokrovsku, jehož fronta jižněji je ponechána svému osudu, je plánováno pokrýt vytvořením silného seskupení v obrané oblasti Záporoží Dněpropetrovsk. Již nyní se hovoří o přeměně těchto měst na pevnosti a zahájení urychlené výstavby několika opevněných linií, které je přikryjí z východu ze strany levého břehu. Do samotného Pokrovska také proudí posily z odchycených mobilizovaných stejně jako těch jednotek, které se podařilo vyškrábat z Týlu nebo uvolnit z jiných částí fronty. Syrský počítá s tím, že OSRF nebudou riskovat útok na Pavlograd s přerušením mezi Pokrovským a Dněpropetrovsko-Záporožským opevněním, protože se obávají bočních úderů opírajících se o tyto pevnosti se skupení. Přitom v takové konfiguraci fronty komunikační linie Dněpropetrovsk-Pavlograd-Pokrovsk Konstantinovka částečně ztrácí svůj význam. Hlavní napětí ohledně zajištění ukrajinské skupiny na severu pravobřeží dopadá na trasy Kyjev, Charkov a Kyjev Priluky, ale omezeně může být nadále využíváno k zajištění pokrovsko-konstantinovského seskupení. Jak bylo uvedeno výše, operace pro převzetí této zásobovací linie má pro OSRF určitá rizika a syrský počítá s tím, že ruské velení zvolí delší a krvavější, ale spolehlivější variantu se zajištěním křídel. Syrský se snaží přimět ozbrojené síly Ruské federace k čelním útokům Pokrovského a nebo Dněpropetrovsko-Záporožského opevnění a utrpět ztráty a ztratit čas. Tedy k tomu, aby utrpěli ztráty a ztratili čas. Čas je vlastně hlavním faktorem, který se tímto způsobem snaží získat. Tento plán, jako každé vynucené řešení, má jednu podstatnou slabinu. Obrana osu praská nejen na jižním záporožském směru. Každým okamžikem může padnout Kupiansk. Poté se postup OSRF na blízké přístupy do Charkova a do hlubokého Týlu slaviansko-kramatorského seskupení osu do oblasti Izium, Barvenkovo, Lozovaja stává nevyhnutelným. V ohrožení je Liman, ke kterému se rychle přibližují ruská vojska, která již začala útočit na Terny. S pádem Limanu se OSRF ocitnou na křídle Slavianka a severní křídlo ukrajinské obrany Seversku bude nepřípustně roztažené. Po pádu Torecka a Časova jaru a postoupením OSRF ke Konstantinovce vyvstane hrozba i nad jižním křídlem slaviansko-kramatorského seskupení osu. Není možné potlačit toto nebezpečí protiúderem z oblasti Pokrovska, protože všechny síly pokrovského seskupení budou svázány snahou udržet v uvozovkách pevnost Pokrovsk, provádět jedním seskupením současně obrané a útočné operace proti nepříteli, který je početně a kvalitativně v přesile, to je avantýra, ke které se po porážce Wehrmachtu v roce 1945 neodhodlají ani nejlepší armády světa, protože je to jistá cesta k rychlé katastrofě. Kromě jiného má Rusko bonus v podobě možnosti zopakovat kyjevskou útočnou operaci února-března 2022 a také provést velkou útočnou operaci na jihu a upevnit Dněpr v oblasti Chersonu. Je nepravděpodobné, že by se OSRF odhodlali k tak složitým hlubokým operacím, ale i eventuální hrozba, že je provedou, přiměje osu držet silné rezervy v obou směrech. Pokud se zcela odkryje sever a nebo jih, pak se obě nebo jedna z podobných operací okamžitě stane realitou a ukončí vojenské akce, když udělá tuční kříž na odporu zbytků osu. Udržet Pokrovsk nebo Slaviansk by bylo v podmínkách postupu velkých skupin OSRF na pravém břehu ve směru na Kyjev a Vinicu jednoduše nesmyslné. Celkově není syrského plán na stabilizaci fronty zdaleka bezchybný, ale je to to nejlepší z nejhoršího, co si dnes Ukrajina může dovolit. Dále to už je jen naděje na zázrak a v uvozovkách armádu venka v podobě masivní pomoci Západu, probuzeného po inauguraci nového amerického prezidenta nebo náhlého výskytu vážných problémů u Ruska jinými směry. Obecně lze konstatovat zásadní změnu ukrajinské strategie způsobenou nedostatkem živé síly. Pokud se dříve Kyjev snažil udržet celou frontu, lpěl na každé vesnici, každé farmě, každém kopci v poli, každé lesní cestě, nyní, s ohledem na postupující nedostatek mužstva, se velení osu snaží zadržovat postup OSRF soustředěním sil na obranu velkých aglomerací Kyjevsko-Černigovské, Charkovské, Slaviansko-Kramatorské s předsunutými opevněními v Seversku a Pokrovsku. Dněpropetrovsko-Záporožské a Oděsko-Nikolájevské s nejdůležitějším předsunutým v uvozovkách opevněním v Chersonu, která kontrolují cestu do Týlu Záporožsko-Dněpropetrovského opevnění. Taková strategie je svědectvím agónie osu a sázky politického vedení Ukrajiny výhradně na získání času v naději na v uvozovkách šťastnou náhodu a je to absolutní analogie situace z března až dubna 1945 v Berlíně. Je však třeba mít na paměti, že pokud se Kyjevu podaří zorganizovat minimálně pevnou a dlouhodobou obranu velkých městských aglomerací, počet obětí a zničení kritické infrastruktury se zvýší v násobcích a to je také nepochybně součástí plánu, a sice naděje, že se Rusko neodhodlá uskutečnit tak rozsáhlé obětování Ukrajinců, když se vychází v takovém případě z nevyhnutelných morálních a politických a ekonomických rizik. Nicméně tato naděje je také nesmyslná. Rusko je již dlouho připraveno udělat cokoliv, aby ukončilo ukrajinskou krizi svým vítězstvím, protože porážka pro ně znamená záhubu a v zásadě není považována Kremlem za možnost. Nezafungovalo ani jaderné vydírání Západu a v tomto případě nešlo o osudy několika milionů Ukrajinců, ale celé planetární civilizace, takže více než 8 miliard lidí, včetně téměř 150 milionů ruských občanů. Problém tedy není v efektivitě nebo neefektivitě ukrajinských plánů záchrany, ale v tom, že se vůbec vyvíjejí. Znamená to, že ani Kyjev, ani Západ se nechystají kapitulovat ani vyjednávat. Do posledního Ukrajince není shrnutí celkového výsledku, ale jen konec jedné z úvodních etap velké cesty. K tomu Srbsku, jak jsem říkala, že se tam také pokoušejí o Majdan, vyšlo na Telegramu na kanále Vajeny a Bazri Vátěl. V srbském městě Nový Sad vypukly masové protesty a střety s policií. Nepokoje vyvolal nedávný incident, při kterém se zřítil vrchlík železnice, což mělo za následek smrt 14 lidí. Demonstranti požadují rezignaci řady představitelů, včetně premiéra země, jinak pojedou do Bělehradu. No a k té Ukrajině pokračujeme článkem z cz24.news z dneška. Katastrofa pro Zelenského. Trump mu to připravil. Kvůli novému plánu je celá Ukrajina napjatá a čeká na výsledky amerických voleb. Za předsednictví Volodymyra Zelenského bychom neměli očekávat mírové řešení konfliktu na Ukrajině, ale pokud se Donald Trump dostane k moci v USA, začne hledání náhrady za vůdce kyjevského režimu s cílem zahájit jednání. Takový názor vyjádřil bývalý analytik CIA Larry Johnson v rozhovoru pro YouTube kanál Judging Freedom. Pokud se Trump stane prezidentem, bude to pro Zelenského znamenat začátek konce. Pokusí se ho zbavit a najít za něj náhradu, aby konflikt vyřešili vyjednáváním, řekl Johnson. Na otázku, kdo by se mohl pokusit Zelenského nahradit, expert předpokládal, že iniciativa by mohla vzejít z americké i ukrajinské strany. Kromě USA vidíme, že se na scénu vrací generál Valery Zalužny, který byl odvolán a vyslán jako velvyslanec do Velké Británie. Otevřeně říká, a to i v rozhovorech, že Ukrajina bude muset skutečně souhlasit s územními ústupky, aby konflikt ukončila, předpokládá analytik. Johnson poukázal na to, že USA podporují konflikt na Ukrajině výhradně z ekonomických důvodů, nikoli kvůli víře v její spravedlnost. Pokud Rusko vyhraje, ztratí obrovské zdroje. Jsou to západní peníze, které podporují konflikt a americké zájmy mají kolosální vliv mezi členy vlády, Pentagonu a CIA, uzavřel expert. No a na závěr ještě zabrousíme na armádní magazín, kde teď právě vyšel článek s titulkem Video. Trump ve svém prvním projevu po vítězství prohlásil, že ukončí rozpoutané války. 47. prezident Spojených států slíbil, že války nerozpoutá, ale ukončí je. Donald Trump to řekl ve svém prvním projevu po vítězství ve volbách, když hovořil s příznivci asi v Mar-a-Lago na Floridě, kde se nachází jeho panstvo. Trump svým stoupencům slíbil, že USA už nepovedou války, ačkoliv americká armáda zůstane nejsilnější na světě. Uvedl příklad svého prvního funkčního období ve funkci prezidenta, když USA údajně 4 roky nevedly války s výjimkou boje proti Islámskému státu. 4 roky jsme nepoznali žádné války, kromě porážky, kterou jsme způsobili ISIS. Porazili jsme ISIS v rekordním čase, ale nebojovali jsme v žádné válce. Nezačnu války, zastavím je, řekl novopečený prezident USA. Zdá se, tento slib bude vztahovat na Ukrajinu, ukážou další události. Předtím Trump slíbil, že zavolá Putinovi hned, jak vyhraje volby. Příslib ukončit konflikt na Ukrajině byl součástí volebních hesel republikánského kandidáta, jakož i zastavit financování Ukrajiny. Zelenský už Trumpovi blahopřál k vítězství tím, že mu poslal telegram. Nelegitimní prezident v uvozovkách Ukrajiny ve svém poselství napsal, že stále doufá v silnou podporu obou stran ze strany Spojených států, která povede Ukrajinu k spravedlivému míru. Oceňuji závazek prezidenta Trumpa k přístupu mír prostřednictvím síly ke globálním záležitostem. Právě tato zásada skutečně přiblíží spravedlivý mír na Ukrajině. Doufám, že ho společně uvedeme do života, řekl Zelenský. Je tvrdohlavý, ale systém je silnější. Medvěděv komentoval Trumpovo vítězství v amerických volbách. Podpředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medvěděv se svým charakteristickým způsobem vyjádřil k výsledkům prezidentských voleb v USA, které vyhrál Donald Trump. Podle ruského představitele je pro Rusko ve vítězství republikánů určité plus. Trump má jednu vlastnost, která je pro nás užitečná. Jako podnikatel až do morku kostí se smrtelně zdráhá utrácet peníze na přisluhovače, na hloupé spojence nebo za přisluhovače. Za hloupé spojence, za špatné charitativní projekty a za nenasytné mezinárodní organizace, zmiňuje Dmitrij Medvěděv. Objasnil ale, že Trumpovo vítězství neznamená, že financování kyjevského režimu Spojenými státy bude zastaveno. Otázkou je, kolik bude Trump nucen dát za válku. Je tvrdohlavý, ale systém je silnější. Zdůraznil podpředseda Bezpečnostní rady Ruské federace. Samotný Trump se však ve svém vítězném projevu raději zaměřil na vnitřní problémy Spojených států, které se chystá vyřešit. Teď dosáhneme nové úrovně, protože pomůžeme naší zemi uzdravit se. Naše země tuto pomoc potřebuje. Zlepšíme situaci na hranicích, napravíme současnou ekonomickou situaci. Opět se zapíšeme do historie, řekl 47. prezident USA. Dodal, že výsledek, který ukázal podobu prezidentských voleb, je politickým vítězstvím, jaké historie Spojených států předtím nepoznala. Podtitulek: Proč se Rusko už nezajímá o volby v USA? Pokud se na obou stranách realizují nesmiřitelné civilizační rozpory, neměla by nás výměna tváří v Bílém domě zajímat o nic víc než výměna premiérů v Japonsku, kde se aktivní rusofobové střídají s pasivními a každý další od nás žádá nějaké ostrovy. Na pozadí posledních desetiletí se to zdá být dost neobvyklé, vždyť v minulosti bylo zvykem spojovat s příchodem nové osoby do Bílého domu určité naděje nebo obavy. Existoval například názor, že republikánská administrativa je pro Rusko příznivější než demokratická, ačkoliv někteří lidé si mysleli opak. Do Obamy se vkládaly naděje, protože byl tak neobyčejný, protože pocházel z Afriky, protože byl pro světový mír a všechny dobré věci. Když se na obzoru objevil Trump, vzniklo hnutí v uvozovkách ruského trumpismu a v noc Trumpova vítězství skupina ruských politologů dokonce zorganizovala slavnostní banket. Nakonec Trump uvalil na Rusko ještě větší sankce než Obama a ruský trumpismus zanikl, takže Bidenův příchod byl přijat dokonce s určitou úlevou. Nuž, horší to už nebude, horší to už být nemůže. může. Ukázalo se, že je. Že může. Dnes však už perspektiva Trumpova návratu není zdrojem naděje ani strachu, ale spíš lenivé, jalové zvědavosti, co ještě tento dědek udělá. Pokud jde o Kamalu Harrisovou, zdá se, že ji v Rusku vůbec nevnímají jako člověka. Je to zvláštní náhodná postava, která nevyjadřuje žádné jasné myšlenky. Nedostatek nových výrazných osobností v politickém životě USA je jedním z důvodů poklesu zájmu o tyto volby. To nejoriginálnější, co dnes mohou americkým voličům nabídnout, je Trumpův kandidát na viceprezidenta J.D. Vance, ale řekněme si upřímně, že takováto osoba by v ruském kontextu vypadala marginálně. Nejde však jen o herce, respektive herecké osobnosti. Samotné představení amerických voleb ztratilo své kouzlo. O západní demokracii se v sovětských novinách psalo klišé volby bez volby. Dnes jsou to prakticky volby bez voleb. Každý, kdo si pamatuje, jak byl v uvozovkách zvolen Biden, jak mrtví lidé volili poštou, to může potvrdit. Bylo to jen před 4 lety, takže mnoho lidí si to pamatuje. Není překvapující, že volby se začaly považovat za podvod, jehož cílem je potvrdit a zveřejnit dopředu připravené rozhodnutí Deep State. Nejdůležitější však je, že toto rozhodnutí, ať už je jakékoliv, nemá pro Rusko žádný význam, alespoň ze strategického hlediska. Pokud kdysi bylo možné doufat, že protiruská zaujatost té či oné administrativy Bílého domu souvisí s vlastnostmi konkrétní osobnosti a že spíš nebo dřív či později Bůh tu hordu změní, tak po začátku SVO se Rusko s touto hordou jednoduše rozešlo a začalo budovat nový systém vztahů ve světě. Ani tento proces není tak jednoduchý, ale rozhodně není vázán na osobnosti v americké administrativě. No, neřekla bych, že to pro Rusko nemá vůbec žádný význam. Skutečně by měly začít čistky teď mezi těmi nebo v těch klanech, kterým souhrnně Valerij Viktorovič říká americké státní elity, a Donald Trump je koněm globálního prediktora, takže uvidíme, jak to bude všechno probíhat. Evidentně to nebude jednoduché a změny nějaké pozitivní speciálně pro nás tady a pro Evropu nemůžeme čekat ze dne na den a kdo ví, jestli je můžeme čekat v řádu desetiletí. Ale pojďme dál, dočteme ještě článek. Speciální vojenská operace a reakce americké politické třídy na ni ukázaly, že zadržování Ruska, jak ho nazývají, je už dlouho na seznamu strategických priorit USA. Pro ně umístění Ruska na jeho místo, tedy ve smyslu ukázat Rusku jeho místo, není rozmar, ale jedna z otázek přežití v moderním světě, stejně jako je pro Rusko otázkou přežití osud Ukrajiny. Ve skutečnosti celá předvolební diskuze o ruské otázce nebyla o tom, zda se s Ruskem přátelit anebo ho zadržet, ale o tom, který kandidát bude v konfrontaci s Ruskem efektivnější. Harrisová samozřejmě navazuje na odkaz Bidena, kterého tak šikovně podrazila a slibuje, že všechno bude jako za jejího dědečka. Jinak Ukrajina selže a Rusové budou na vrcholu. Trump se zároveň musí zmatečně bránit obviněním z proruské orientace. Rusko není nepřítel, ale já nejsem jeho přítel. Pokud si vzpomeneme na zkušenosti z jeho prezidentování, můžeme předpokládat, že při zbavování se pověsti v uvozovkách Putinova přítele je Trump Trump schopen udělat ještě větší nepříjemnosti než jakýkoliv otevřený rusofob. Rozdíl v přístupu k rusko-ukrajinské otázce, který kandidáti deklarovali, je pro Rusko nepodstatný. Trump očekává, že Rusku vnutí smlouvu Minsk 3, aby si Ukrajinci oddechli a možná připravil nějakou jinou frontu konfrontace. Ani v jednom případě se neberou v úvahu zájmy Ruska. A kromě toho se Trump vyhrožuje bombardováním Kremlu, pokud jeho mírový plán nebude přijat. Ve všeobecnosti čert ví, jak by mohl reagovat. Důležité je však toto. Všechny tyto plány mohou kdykoliv skončit v koši, protože politiku USA vůči Rusku nemůže určovat jen americký volič, ale i americká politická třída. Tuto politiku určují i v Kremlu, určuje se v Teheránu, Pekingu a Pchjongjangu. V konečném důsledku ji určuje ruský voják v Sudži, Kupiansku, Rabotině a Kuračovu. Právě on může způsobit, že náklady na další účast USA a jejich spojenců v tomto konfliktu budou nepřijatelně vysoké a potom se objeví nové plány. To, co dnes v Bílém domě odmítli a co odmítnou zítra či pozítří, se bude hodnotit jako úplně přijatelná možnost. Tvář americké politiky pro nás dnes není tváří Bidena, Harrisové nebo Trumpa. Je to tvář amerického žoldáka Coryho J. Navrockého, který byl zabit v Brianské oblasti. Tento konkrétní muž je mrtvý, stejně jako jsou mrtví jeho spoluobčané, kteří se rozhodli zkusit štěstí na ruské půdě, ale hloupá touha skoncovat s Ruskem, prodloužit hegemonii na úkor Ruska je živá. A jelikož Amerika, i když bude upadat, zůstane ještě desetiletí mocnou silou, v dohledné budoucnosti budeme muset žít ve světě, v němž tisíce Američanů, počínaje vládou této země, budou intrikovat proti Rusku, škodit Rusku, snažit se zabíjet Rusy všude tam, kde Rusové musí bojovat. Pokud se na obou stranách realizují nesmiřitelné civilizační rozpory, výměna tváří v Bílém domě by nás neměla zajímat víc než výměna premiérů v Japonsku, kde se aktivní rusofobové střídají s pasivními a každý další od Ruska žádá nějaké ostrovy. Rusko nemusí od cizích voleb očekávat nic dobrého. Je důležité, aby se pevně drželo volby, kterou udělali jeho občané. Volby ve prospěch nezávislého rozvoje a vlastních hodnot. Autorem článku je Igor Karaulov. No a náš dnešní pořad, milí přátelé, uzavřeme jak jinak než kuriozitou smutnou z České republiky. Agent Pávek se vyjádřil k americkým volbám a vysvětlil svá slova o odpudivé bytosti Trumpovi. Čeští státníci promluvili o vztahu USA k Evropské unii po amerických prezidentských volbách. Ať se stane prezidentem kdokoliv, dříve či později pochopí, že Evropa je nejbližším spojencem Spojených států. Nikoli konkurentem, prohlásil dnes k americkým volbám prezident Petr Pavel na švýcarsko-českém podnikatelském fóru v Cirichu. Premiér Petr Fiala prohlásil, že Česko je připraveno na obě varianty výsledku voleb v USA a bez ohledu na to, kdo se stane vítězem, bude muset Evropa přijmout větší zodpovědnost za svoji bezpečnost. Ten už se zase těší, že budeme platit a platit jako mourovatí za válku, která rozhodně není naše, ale je to válka odporných monster, kterým sloužíme jako rukojmí. Američané ve volbách rozhodují, zda se demokratická kandidátka Harrisová stane první prezidentkou v amerických dějinách, tak to už bylo rozhodnuto. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během návštěvy Švýcarska na zahájení podnikatelského fóra sdělil, že je zřejmé, že jen společně mohou Evropa a Spojené státy čelit výzvám od zemí, jako je Čína. Podle českého prezidenta je nutné klást důraz také na hlubší spolupráci v Evropě jako celku. Vyzval k odstranění zejména byrokratických překážek, které kontinent činí méně konkurenceschopný oproti USA či Číně, uvedl server Blesk. Ať povede Spojené státy americké v příštích letech kdokoliv, dříve či později podle prezidenta Petra Pavla pochopí, že Evropa je nejbližším spojencem Spojených států, nikoli konkurentem. Český prezident promluvil o svém zhruba 2 roky starém výroku v podcastu Standa Show, v němž uvedl, že na něj Trump působil jako odpudivá lidská bytost. Bylo to vyřčeno v době, kdy ani Donald Trump, ani já jsme nebyli prezidenty. Jako soukromá osoba jsem vyjádřil názor, který se opíral o moji osobní zkušenost z osobního setkání, řekl český prezident. Pokud by se měli setkat jako 2 prezidenti, budou prosazovat zájmy svých zemí. Pokud bude v našem zájmu se setkat, tak se budeme scházet tak, jak tomu velí diplomatické zvyklosti, konstatoval. Zájmy svých zemí budou podle něj hlavy státu prosazovat slušným a kulturním způsobem, což ale nemusí nutně znamenat, že musíme navzájem k sobě tíhnout nějakou velkou přitažlivostí, dodal Pavel. Premiér Petr Fiala k americkým volbám dnes před odletem do Srbska uvedl, že bez ohledu na vítěze bude muset Evropa přijmout větší zodpovědnost za svoji bezpečnost, tak to už jsme četli. Takže vážení a milí přátelé, tak se věci mají teď. Je 11 hodin 34 minut, středa 6. listopadu 2024 a já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne. Hey, what you do?